Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. كبراتن كبرانن سمعتنا سلام مدباتنا زتحلال فلو ساعتاتن معبلاتن انهو ناينقهو مدبنا خاب ساعت شوعاتك ساع شوعاتن فرقان بحاتسير معبل بعسر تحدش حنشدشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران حمشتن متر باند بعسر تسلستش حنشوعاتا ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران كلتن متر باند تحلالف ناي مشيت مدبنا خاب ساعات شوعاتن فرقان كسع ساعات شمونت بحاتسير معبل بعسر تحدش حنش ديشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران حمشتن متر باند بعسر تسلستش حنشوعاتن ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكا بعسران كلتن متر باند دي تحلالف اب رومان كباب انتركوب سمعتنا بناي روما ساعات تاكوصاصرا نقو خاب ساعات شعات كسع شعاتن فرقان كاب ساعات حده كسع ساعات حدن فرقان مشتكا كاب ساعات شدشتن فرقان كسع ساعات شوعات بي اف ام بميتن سلستن نت بشمونت نزم دبزي كتكتات الواخم تخلو نزخ اخركم
بيتا غرسيان حيلي ذهبا كريستوس مبر مسار عايكونون قدوسا بونار سليكانا باسات فرانشيسكو استمالي ابزقربو سومناوين اعلترو بحفشاو تمرت غرسوس بزعباتي زحالفة سنبت اب البانيا زقبرو هواري مبصح بسفح لحر تنتينوم اذا برتع سدد كريستنان سئنت نسانت امنتن ابتحت خومني سيشف شفها غرى البانيا كمي بلا صنيعا ابزحجي زلاتو نايسنيتن حدنتن درجة هيوت بسيحاس اب مونغو اسلامن اورتودوكسن كاتوليكن وحدت فطيركا بزتن حونتن منغستا قويمكا نصانت امنت زرغاغصلون كبرو دسبز وحسلون درجه كميلا بصيحا بلنان تحتتنا منچصن عتو من حيلومن اتي اب كريستوس زنبروم فقر مخانو كمن غنزبا زخاخيرو زحلفه شجر كتزاربو قليل كوانت هونه حزب البانيا اب تحتتي ارماون ايسب اون مغزات كومونيزم بزوح أبيات غرسيانات المساقطات نحريرو نزترفق أبيات السينيمان مزناقعين بمقبار ننهي سيطان أو يتمرت كومنيزم بمنو مقصقات ستقيم اللو قدسات مسحفتي بخلو تقاسيلوم ولدن دوكوم نعز مادوم نهيمانات أسمات كيوصو تخلقيلوم نقزي أبيهر مملاقيقون بزعبو المزراب كا كم عبي قبن تقاسيلو نزيق كبر السرغب سبكا أدادا مقرفتن سدتن مأسرتن بمغان نعسرتات عمتات أب بيت مأسرتن أب قدود سرحن تلائقهم إذ يخلو كخوونغن كساب سماعتنات إمونات بمغان بصنعات إمنوتهم زمسكرون نحواتهم زوصنعون بزوحات حليفهم قلقا تريكا بسول كم زبهال زدحانو مهيا ومسكرنات إمنوتهم من صنعاتهم جنايه بلو انكبلو من جزء صنعات زي فقر خرسوس مساوز اللوم متأسسار نزول دو مخانو قليسوم
Anche oggi, come ieri, la forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, eppure sono necessarie, ma la sua forza, la Chiesa non la trova lì. La nostra forza è l'amore di Cristo.
L'omun in tokhona khamtmali, hayl bet christian, kabzello amdrijawat, way tahta qirtsawi sirhat zeykonas, ziom walawun zedli yukhun ember, itqand minchi haylna ka fiqr khristos yu. زي حيل زي أب سنكور قزيات هزنعنا نتي قويتا زازازو هاريا وسرحكا أب لبنا بمستنفاس بملوء حياونات كنوفن نمحرتك زي أبهر نمسكاركا نحناون محرتك نلقس محرتك نكون يخلنا بمالت منش حيل بيت غرسيان مسقلسو ناب ألبانيا ملس بيلونكا كاب معرفو نفر تغساب بيت منقستي أب سوق عزولو قزي نايتوب أب قزي كومنيزم استسووو ኣርበዓ ዝኾኑ ካህናት ኣሳእል ሓሓሊፉ ተንጠልጢሉ ብምንባሩ ነዚ ብምዕዛቦም ዝተሰምዖምን ክገልጹ ናይዞም ካህናት እዚኦም ጉዳይ ብጽና ብዕቱብ ይስራሓልኹም ዘሎ ኣብሪሆም። ናይዚ ባርባራዊ ስርዓት ቅትለትን ስደትን መከራን ዝተቐበሉ ካቶሊካውያን ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ኣስላምን ኦርቶዶክስን እውን ከም ተሰውኡ፣ እዚ መስዋእቲ እዚ ከዓ ከንቱ ከም ዘይኮነ፣ ደሞም ከዓ ደሞ ኮንቱ ኮይኑ ከይተረፈ ዘርኢ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰላምን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ከም ዝፈርየ ኣብሪሆም።
Oggi infatti l'Albania è un esempio non solo di rinascita della Chiesa, ma anche di pacifica convivenza tra le religioni.
L'omohom l'omi Albania nai beta cristian dagmai liddet abnet rai zeikonis, nai bisalam miskalot haymano tahababir kamen bar abnet unia. Selezi samatat Albania ay kasurun, ay tasarun. እኳ ደኣ በቲ ጀግንነታዊ ምስክርነቶም ነቲ ወትሩ ሓደስቲ መንገድታትን ኣድማሳትን ናይ ተስፋ እናኸፈተ ንህዝቡ ዘጸናንዕ እግዚኣብሔር ከኣሊ ኩሉነት ብምፅብራቕ ዕዉታትን ካብ ዕዉታት ንላዕልን እዮም እንክብሉ እንደገና በቲ ቤተ ክህነት ኣልባንያን መንግስቲ ኣልባንያን ዝገበረሎም ዕድመን ተቕባልን ኣመስጊኖም ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረ ህዝቢ እውን ሰላምታን ምስጋናን ነዚ ተባዕ ህዝቢ እዚ ከቕርቡ ብምሕፃን ትምህርቶም ዛዘሙ።
ዕለት 24 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ምስ ኣብቅዑ ነተን ብሕማም ኤቦላ ዝጥቃዓ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃን ህዝበንን ካብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኩሎ መዳያዊ ረድኤት ክቐርበሉ ሓደራ እንክብሉ ድምፆም ከም ዘስምዑ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን። ሓሳበይ ናብተን ብሕማም ተላገብ ኤቦላ ናብ ዝተጠቕዓ ሃገራትን ህዝበንን የብል ነቶም በዚ ኸቢድ ሕማም ኣብ ስቓይ ንዝርከቡ ናተይን ናይ መላእ ካቶሊካውያን ቅርበትን ጸሎትን የረጋግጽ ምእንቲ እተን ሃገራትን ህዝበንን ኩሉ ክጽልይ እላበው። እቲ በዚ ሕማም ዝሳቐል ዘሎ ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ካብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኩለ መዳያዊ ናይ ግብረ ሰናይ ደገፍ ክቐርበሉን ምእንታኡ ብኣማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጸልይ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ገሊጸን። ናይ ፋተበየነ ፍራቴሊ ማሕበር ናይ ተልእኾን ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባርን ጉዳይ ኣመኻርን ጠቕላላ ሓለቓ ሓው ሞዘስ ማርቲን ድሕሪ እቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣሞርኪዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ዘቐረቦ ጻውዒት ናይቲ ህዝቢ ስቓይ ክሳብ ክንደይ ከቢድን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ሂወት ይጠፍእ ከም ዘሎን ዘተሓሳሰበ ብሕማም ኤቦላ ሂወቱ ዝሓልፍን ዝተጠቕዐን ዝሳቐን ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ዘሰንብድ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ናይ ምቁፅጻር ሕማምን ምክልኻልን ማእከልን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ክንክን ጥዕናን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ክትትል ሕማም ኤቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሕማም ኤቦላ ዝተለኽፈ ብዝሒ ህዝቢ 1.4 ሚልዮን ከም ዝኸውን እንከመልክቱ ጊኒን ሰራሊዮንን ላይቤርያን እተን በዚ ተመሓላላፊ ሕማም ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ምዃነን ክፍለጥን ከሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዘእግዚኣብሄር ፋተበነ ፍራቴሊ ናይ ክንክን ጥዕና ሓልዮ ልኡካን ማሕበር ኣባላት ኣብ ሰራሊዮን ካብ ዘገልግሉ ተወላዲ ስፔን ናይ ሕክምና ስነ መጥባሕቲ ሊቅ ሓው ማኑዌል ጋርሲያ ቪየኾ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕማም ኤቦላ ምኽንያት ኣብ ስፔን ሕክምና ዝግበረሎም ዘሎን ኣብ ከቢድ ኩነት እውን ከም ዝርከቡን ሓው ሞይዘስ ማርቲን ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ናይ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፍ ዘድልዮ ኩነት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ትማሊ ኣብ ጀኖቫ ናይ ኢጣልያ ከተማ ዝተጀመረ ዓስራይ ጉባኤ ናይ ዓለም ለኸ ናይ መንጎኝነት ኮንግረስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን እግዚኣብሔርን እንኮ መንጎኛ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዅሎም ኣብ ኩሉ ጽሕታት ናይ ማሕበረሰብ ዝርከቡ ስለ ሕውነትን ምትሕግጋስን ዝግደሱ ኣብ ምክብባር ሓትሕድን ንዅሉ ዝሓቁ ፍቕሪን ዝተመስረተ ሓዲስ ስልጣነን ክሃንጹ ከብርሃሎም ጽልል ኣለኹ እንክብሉ ብዝሰዘድዎ መልእኽቲ ከም ዝተኸፍተ ካብ ጀኔቫ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ካብ 26 ሃገራት ዝተኣከቡ ልዕሊ 450 ተጋቢኦምሉ ዘለዉ ኮንግረስ ከም መሪሕ ቴማ ባህሊ ሰላም ንምህናጽን ማሕበራዊ ተሳትፎ ንምድንፋዕን ንገስግስ ዝብል እዩ። ኣምርን ትርጉምን ናይዚ ዓለም ለኸ ናይ ሽምግልና ኮንግረስ ንኽገልጹሎም ነዚ ኮንግረስ እዚ ምስ ዩኒቨርሲቲ ጀኖቫን ናይ መንጎኝነት ተቋም ሜክሲኮን ዩኒቨርሲቲ ሶኖራን ብምትሕብባር ኣብ ምስንዳእ ንዝሓገዙ ናይ ቅዱስ ማርቸሊኖ ትካል ፕሬዚደንት ንዝኾኑ ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ኒኮላ ገይ ጋዜጠኛ ሬድዮ ቫቲካን ሓቲቶም ነዚ ስዕብ መልሲ ሂቦም። ኣባ ኒኮላን ክምልሱ መንጎኝነት ወይ ሽምግልና ብዙሕ ነገራት የመልክት። ኣብዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ብዙሕ ሕግታትን መሰላትን ጸዲቑ ኮይኑ ግን ክንዲ ብዙሕ መሰላት ብዙሕ ግጭታት ከዓ ሓፊስና። ብቐዳምነት እምበኣር መንጎኝነት መሰላት ናይ ኩሉ ሃሰስ ንምባል ዝዓለመ እዩ። ብዝተፈላለየ መለክዒታት ነቲ ንኣና ሓቂ ኮይኑ ዝረኣየና ነገር ሃሰስ ንብል፣ ኮይኑ ግን ነቲ ንኻልኦት ሓቂ ኮይኑ ዝረኣዮም እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ፣ ንኡ እውን ሃሰስ ምባል የድሊ። በዚ ኸስ ናይ ውግእ ዘይኮነ ናይ ሰላም ባህሊ ዝፍጠረሉ ሃዋህውን ይደሊ። ብኻልእ መንገዲ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ግለሰባት ወትሪ ዝፈጥሩ ነገራት ነጽንዕ፣ ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ግለሰባት ጥራይ ተሓፂሩ ይተርፍን እዩ። ኣብ ስድራ ቤት፣ ኣብ ማሕበረሰብ፣ ከምኣ እውን ኣብ ዓለም ለኻ ደረጃ ንዘሎ ግጭታትን ጸገማትን ተጽንዕ። እዚ ኮንግሬስ እዚ ንዓስራይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ይካየድ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ጸገም ምዚ ግሎባላይዜሽን ዝበሃል ኣምር ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ጀኖባ ነካይዶ ኣለና። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ካብ ዝምስረት ኣብ ዓዲ ጣልያን ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ንመንጎኝነትን ሽማገለ ዕርቅን ካብ ዝምልከት ስልጠና ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ዓበይቲ ማሕበረሰባውን ፖለቲካውን ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ብሕልፊ ኸዓ ንስደተኛታትን መዕቆብን ዘይብሎም ድኻታትን ብዝርኢ ብሓፈሻ ይኹን ብተናጽል ብዙሕ ሓጊዙ ገና እውን ይሕግዝ ኣሎን ክብሉ ብዛዕባ ዓለም ለኸ ናይ መንጎኝነት ምንቅስቓስን ተግባራትን ገሊጾም።
ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ህንፃ ኣብ ዝተኻይደ ዓለም ሓቆፍ መበል 69 ንዋዕላ ዛዕባ ጥዕና ከባቢ ኣየር ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ምቅያር ጠባይ ከባቢ ኣየር ርእሰ ጉዳይ ጌርካ ምምያጥን ንኽንክን ጥዕና ናይ ተፈጥሮ ኣየር ኩሉ ክተግህ ዝብል መዝነት ዝመልኦ ግብረ ገባዊ ሕቶ እዩ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። ኩላትና ምእንቲ ናይ መላእ ዘርኢ ሰብ ናይ ሎምን መጻእን ወለዶ ሰናይ ተፈጥሮ ክንከናኸንን ክንሕልዎን ሓላፍነት ኣሎና ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን፣ ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ናይ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየር ዝከታተለ ናይ ስነ ምርምር ማዕከል እቲ ኣብ ከባቢ ኣየር ዝኽሰት ዘሎ ብከላ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ጭብጣዊ ሓበሬታ ዘጠራጠረ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ህይወት ዘበለ ብጠቕላላ ኣብ ፍጡርን ፍጥረትን ዘለዎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዘረድእ። ድሮ እውን ሳዕቤናቱ ይረአይ ኣሎ ምእንቲ እዚ እቲ ናይ ስነ ምርምር መፅናዕቲ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየር ዝሃቦ ጭቡጥ ናይ መፅናዕቲ ፀብጻብ ኣብ ህዝቢ ዓለም ግንዛቤ ኣሕዲሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሓበሬታ ንዓውለማዊ ሸለልቴናነት ዕድል ዘይህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ዓይነት ሸለልቴናነትን ዘይምግዳስን ማለት ነቲ ወጋዲ ወይ ከዓ ነፃሊ ኢኮኖሚ ብዙሓት ከም ዘለው ከም ጓሓፍ ዝሓስብ ብተደጋጋሚ ቅዱስ ኣቦና ዝኾነንዎ ዓይነት ኢኮኖሚ ቦታ ዘይህብ እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ ምትሕብባርን ዘተን ዝቆመ መልሲ ኣብ ግብር ምውዓል የድሊ። ናይ ሓባር ሓላፍነት ምንቕቓሕ ይግባእ ንበይኑ ሓይሊ ዕዳጋ ብፍላይ ድማ ብስነ ምግባር ዘይምራሕ ክኸውን እንከሎ ብዝያዳ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየርን ድኽነት ንምጥፋእን ምውጋድን መልሲ ኣይህብን እዩ። እቲ ዓብዪ ብድሆ እምበዓር ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ ክብርን ናይ ሰብኣዊ ክብረትን እዩ ዘሎ ምስ በሉ ቅድስቲ መንበር ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ናይ ሰብኣውነት ስነ ምህዳር ዘናዲ ንናይ ክንክን ጥዕና ናይ ከባቢ ኣየር ዝሓሊ ሓቀይና ናይ ህንፀት ሓላፍነት ክነቓቓሕ ጎስጓስ ከም እትገብርን ስነ ምህዳር ተፈጥሮን ፍጥረትን ከም እተነቓቕሕን ኣብዚ ባህሊ ዝተፈላለዩ ህንፀት እውን ተቕርብ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ሓቢረ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየት ሃዋርያዊ ምዕዳኖም እቲ ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ቅርፅን መሰረታዊ ቅዋሜኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ክብርን ክብረትን ናይ ሓባሪ ጥቕምን ዝብል እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝበልዎ ሓሳብ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም ቅድስቲ መንበር ነዚ መሰረት ገይራ ናይ ምትሕብባርን ናይ ሓባሪ ጥቕሚ ሓልዮ ባህሊ ከም እተነቓቕሕን ኣብዚ መዳይ ህንፀት እውን ብምቕራብ ንክንክን ጥዕና ናይ ከባቢ ኣየር ኣብ ቀዳምነት ከም እትስራዕ ከም ዘረጋገጹ ኣኩላኒ ሓቢረን። ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዓለም ሓቆፍ ቴኦሎጊያዊ ድርገት ጉባኤ ኣብ ዮርዳኖስ ርእሰ ከተማ ኣማን ካብ ዕለት 15 መስከረም ክሳብ ዕለት መስከረም 23/2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲኖዳውነትን ቀዳሚ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስን ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ናይ ሓባር ቴኦሎጊያዊ ዘተ ከም ዘካየደ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ክረጋገጽ ኣሚቱ በቲ ዝቖመ ብናይ ሓባር ዓለም ሓቆፍ ድርገት ቴኦሎጊያውን ቤተ ክርስቲያናውን ዘተ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅኡነቶም ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ዝዓደመዎ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ጳጳሳዊ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቃቅሕ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኮርት ኮኽን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ሓድነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፐርጋሞ ሜትሮፖሊ ዮሃንስ ናይ ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብፅዓን ጳጳሳት እውን ከም እተሳተፉ ኣመልኪቱ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ሲኖዳውነትን ቀዳሜነትን ማለት መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብቲ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ድርገት ጉባኤን ከምኡ እውን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓሪስ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ድርገት ጉባኤ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ናይ ሓባር ሰነዳት መሰረት ገይሩ ከም እተመያየጠን እቲ ናይ ሓባር ድርገት ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ቪየና ኣብ ዘካየዱ ናይ ሓባር ጉባኤ ኣብ ቤተ ክርስቲያናውነት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዘጽደቆ ናይ ሓባር ሰነድን ኣብ ኢጣልያ ከተማ ራቬና ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ጉባኤያውነትን ስልጣንን ኣብ ዝብሉ ስነ ቤተ ክርስቲያናውን ቴኦሎጊያውን ርእሰ ጉዳይ ዘትዩ ዘጽደቆ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳኔ እቲ ናይ ኣማን ጉባኤ ከም ናይ መኽፈቲ ኣስተንትኖ ከም እተጠቐመሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቀዳሜ መንበርን ሲኖዳውነትን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ይግለጽን ይንበርን ዝብል እዚ ድማ ናይ ሮማ ጳጳስ ኩላውነትን ኣብ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ኣገላልፃኡ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣመርኪዙ ዝተኻየደ ቴኦሎጊያውን ስነ ቤተ ክርስቲያናዊ መጽናዕትታት እውን ዝተመያየጠ ናይ ሓባር ጉባኤ ክኸውን ከሎ እቲ ጉባኤ ናይ ሓባር ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መደባት ዘጠቃለለ ከም ዝነበረን ዕለት 20 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት እቶም ናይ ሓባር ድርገት ኣባላት ኣብ ኣማን ቅድስቲ እመቤት ዘናዝሬት ካቶሊካዊ ቁምስና ኣብ ዛዕረ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም እተሳተፉን ብሓባር እውን ካብ ሶርያ ዝመፁ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ መዕቆብ ስደተኛታት በፂሖም ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ቅርበት ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከእተ ተርጉሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ በኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና
ብዛዕባ ግብረ ሰናይን ማሕበራዊ ሓገዝን ሽሕኳ ዝኾነ ሃዋርያዊ ስራሕ ዝምንጭን ሓይሊ ዝረክብን ካብ ፍቕሪ እንተኾነ ሓደሓደ ተግባራት ብባህርዮም ናይቲ ፍቕሪ ጉሁድ መግለጺ እዮም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከ እዞም ተግባራት እዚኣቶም ናይ መሲሕነቱ ፍሉያት መፍለጥቲ ክኾኑ ፈተወ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ተመልከት እቲ ካብ ኩሉ ዝዓቢ ትእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍጹም ልብኻ ንብጻይካ ኸዓ ከም ርእስኻ ዝገቢርካ ምፍቃር እዩ ክርስቶስ ካብዞም ንኣሽጡ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ኩሉ ንኣይ ዝገበርኩምለይ ከም ዝኾነ ኣረጋግጸኩም ኣለኹ ቢሉ ንርእሱ በዚ ፍቕሪ እዚ ምስ ኣሕዋቱ ሓደ ክገብር ስለ ዝደለየ እዚ ትእዛዝ ፍቕሪ ብጻይ ናይ ገዛ ርእሱ ገቢሩ ብሓድሽ ትርጉም ኣደንፊዕዎ እዩ ብርግጽ ባህር ወዲ ሰብ ብምልኡ ብመልእተ ባህርያዊ ሓድነት ከም ሓደ ቤተሰብ ገቢሩ ምስ ርእሱ ኣሕቢርዎ እዩ ንሕድሕድኩም እንተዛ ተፋቒርኩም ኣርድእተይ ምዃንኩም በዚ ዅላቶም ክፈልጡ እዮም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ጌና ክትምስረትን ከላ እትገብሮ ዝነበረት ማእዲ ኣሕዋት ኣብ ግዜ ድራር ምስ ቅዱስ ቁርባን ብሓደ ብምቕራብ ብዅለንትና ምስ ክርስቶስ ብፍቕሪ ምሕባራ ከም ዘረአየት ከማ እውን ኣብዘ ዘመናቱ በዚ ፍሉይ መፍለጢያ ዝኾነ ፍቕሪ ምልክት ክትርለ ነቢራ እያ ቤተ ክርስቲያን ካልኦት ብዝውጥንዎ ግብረ ሰናይ ብልቢ ትሕጐስ ትኹን ዳኣ እምበር ናይ ፍቕሪ ስራሓት ምፍጻም ናይ ባዕላ መሰልን ሓላፍነትን ገበራ እያ ትግምቶ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንድኻታትን ንሕሙማትን ርሕራሕን ጸገም ሰብ ንኸቃልሉ ዕላማ ዘለዎም ሰናይ ግብርታትን ናይ ሓባር ተራድኦን ብፍሉይ ክብሪ ትሕልዎም እያ ማዕከናት መራኸቢ ብዙሓን ኣመና ፍጡናት ኣብ ዝኾኑሉ ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ርሕቐት ምሕርና ተቐራረበ ኩሎም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ህዝብታት ከም ሓደ ቤተሰብ ኣብ ዝኾኑሉ በዝሎሚ ግዜ ንጥፈታት ስራሕን ግብረ ሰናይን ዝያዳ ህፁፅን ዓለምለኻውን ኮይኑ ኣሎ። እዚ ግብረ ሰናይ እዚ በዝሎሚ ግዜ ንኩሎም ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ክበፅሖም ይኽእል እዩ። ክበፅሖም እውን ኣለዎ። ምግቢ፣ መፅለሊ ገዛ፣ መስተ፣ ክዳን፣ መድሃኒት፣ ስራሕ፣ ትምህርቲ፣ ብሰብኣዊ ናብራ ንምንባር ዘድልዩ መሳርሒታት ዝተሓረሞ ሰብ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ቦታ ብፀገምን ብተነቃፋይ ጥዕና ብሕማም ብስደት ወይ ብማሕዩር ዝሳቀዩ ሰባት ኣብ ዝርከብሉ ክርስትያናዊ ግብረ ሰናይ ነዞም ኩሎም ደልዩ ምርካብን ብዓብዪ ርሕራሃየ ብምፅንናዕን ንዘድልዮም ሓገዝ ብምሃብን ፀገሞም ከቃልለሎም ኣለዎ። እዚ ሓላፍነት እዚ ቅድሚ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ነቶም ሃብታማት ውልቀ ሰባትን ሃገራትን እዩ ዝምልከት። ንዝተሸገሩ ዝውሃብ ረድኤት ሓቀኛ መንፈስ ፍቕሪ ዝሓዘ ንክኸውን ሰብ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ብጻይካ በዚ መንፈስ እዚ ምርኣይን ንጽጉም ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ረድኤት ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዋህበ ምሕሳብን ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ኸዓ ነጻነትን ሰብኣዊ ክብርን ናይቲ ተቐባሊ ረድኤት እውን ብሕሉፍ ጥንቃቐ ክሕሉ ኣለዎ። ውሃቢ ረድኤት ከዓ ናይ ብሕቱ ጥቕሚ ወይ ድማ ስልጣን ብምድላይ ንንጹሕ ሓልዮት ግብረ ሰናይ ከየብርስ ይጠንቀቕ። ግቡእ ኮይኑ ብፍትሒ ዝውሃብ ሓገዝ ከም ህያብ መጠን ዝተዋህበ ኮይኑ ክቝጸር የብሉን። ከመይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ብቐዳምነት ሓላፍነት ፍትሒ ክፍጸም ይግባእ። ናይ ጸገም ሳዕቤናት ጥራሕ ዘይኮነስ ምኽንያት ጸገም ዝኾኑ ነገራት ኩሎም ክሳዕሩ ኣለዎም። እዚ ዝውሃብ ረድኤት ንተቐበልቱ በብቕሩብ ካብ ተቐበልቲ ረድኤት ምዃን ሓራ ከም ዝኾኑን ብርእሶም ከም ዝሓድሩን ዝገብር ክኸውን ይግብኦም። ስለዚ ምእመናን ግብረ ሰናይን ምፍጻም ዝተጸገሙ ውልቀ ሰባትን ሃገራትን ንምርዳእ ዝኽእሉሉ መንግስታዊ ኾነ ብሕታዊ ማሕበራት ተራድኦን ናይ ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ዓለም ለኻዊ ውጥናትን ምኽባር ብጥንቁቕ ኩስኮሳ ምስዓብ ብዝከኣሎም መጠን ከዓ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ምርዳእ ሓላፍነቶም ክኸውን እንከሎ ከምኡውን ምስ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ኣብዚ ሰናይ ግብሪ ዝኽተሓባበሩ ይግብኦም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድሓነጽናሓና ናይ ሓሙስ መደብና
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሃዋርያዊ ተልእኮ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዓድመኩም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓለፈ ዕለት 26 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት 2 ደናግልን 3 ዓለማውያን ምእመናን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ዘጠቓለለ 31 ኣባላት ከምዝሰመዩ ዕለት 23 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ ከም ዝነበረ እንክዝከር ንፈለማ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ብኣባልነት ክሓቁፍ ዝብል ውሳነ ቅዱስ ኣቦና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስነ ምርምር ቴዎሎጊያ ዘለዎን ብቕዓት ዘረጋግፅን ከበርክትኦ ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ልዑል ምዃኑ ዝምስክር እዩ እንክብል ዝገለጾ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪተን ኣብ ሮማ ኣብ ዝተፈላለያ ጳጳሳዊ መናብርተ ጥበብ መምህር ናይ ስነ ቤተ ክርስቲያንን ሊጡርግያን ስነ ማርያማዊ መፅናዕቲ መምህርን ኣብ ማርያኑም ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ደቂ ኣንስትዮን ክርስትናን ዝብል ፍሉይ ናይ ትምህርቲ ጨንፈር ሓላፊት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ቸቲና ሚሊቴሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ዓለም ሓቁፍ ናይ ቴዎሎጊያ ድርገት ደቂ ኣንስትዮ ብኣባልነት ክፅምበራ ዝገበረ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ኣብዚ ዓለም ሓቁፍ ድርገት እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን እውን ኮታ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማትን ኣባይቲ ሃዋርያ ቤት ፅሕፈታት ክህልዋ ዘተባብዕ ውሳኔ እዩ። እንተለዋ እውን ብዝበለፀ ብቁፅሪ ክበዝሓ ዘተባብዕ ውሳኔ እዩ ኢለን ኣብ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን እስያን እውን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ኣለዋ። ስለዚ ካብዘን ክፍሊ ዓለም ዝተዋፅኣ ኣባላት ክህልዋ ተስፋ እገብር ኢለን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝወሰድዎ ዘለዉ ውሳኔ ቤተ ክርስትያን ዝሕድስ እዩ። ኣብ ህዳሴ ቤተ ክርስትያን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ተራ ዓብዪ እዩ። ህዳሴ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ተባዕን ኣርሒቑ ጠማትን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተመርኮዘ ከም ዝኸውንን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ቤተ ክርስትያን እቲ ኣናስር ጽባቕዓ ኣዝዩ ዘማዕርግ እዩ ናብቲ ወንጌላዊ ኣገዳስነት ምምላስ ዝብል እዩ። እዚ ድማ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝኽተልዎ ዘሎ መገዲ እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን። ኣብ ናይጀርያ ከተማ ኤፍሮን ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካይዱ ካልኣይ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዓመፅ ቦኮ ሓራም ንመላእ ሃገረ ናይጀርያ ዓብዪ ስጋኣት ምዃኑ ከም ዘስመረሉን ብዙሓት ካብቲ መጥቃዕትን ቅትለትን ጉጅለ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራም ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ዮላ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ከም እተዓቐቡን ሕጂ እውን ብዙሓት ናብታ ካቴድራል ይውሕዙ ከም ዘለውን ብዙሓት እውን ከም እተመዛበሉን ጠቒሱ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ክልላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራእደኦ ማሕበር ነቶም ተመዛበልቲ በቲ ኣብ ናይጀርያ ብዝርከብ ጨንፈሩ ኣቢሉ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ይቐርብ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ዕለት 13-14 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ሰላም ኣብ ናይጀርያ ክፅል ከም ዘተሓሳሰቡ ካብ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ገዛእ ርእሱ ቦኮ ሓራም ቢሉ ዝሰመየ ጉጅለ ኣሸበርቲ ምኽርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ናይጀርያ ዘካይዶ ዘሎ ጭፍጨፋን ቅትለትን ሽበራዊ መጥቃዕትን ብሓቂ ዘሰንብድ ብሄራዊ ግብረ መልሲ ዘድልዮ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለፂ እቲ ዝተኻይደ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ክዝቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጠለበዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ሲኖዶስ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ከም ዝዘተየ ሓቢሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።